O máis importante disto é destacar que por primeira vez, gustame moito dicir o de por primeira vez, pero que é verdade, non? Por primeira vez no Nadal pois haberá unha conciliación pois tamén nos centros socioculturais do rural. Foi unha aposta que o ano pasado na Navidad non se fixo e dicimos que habría que facelo. Fíxose no verán, foi un éxito rotundo, onde en 4 centros do rural meteronse pois 120 rapaces. Este ano tamén volves a facer en 4 centros do urbano, que iso xa era máis tradicional, xa os meus devanceiros xa facían as conciliacións no urbano, pero por primeira vez levouse o rural, non?